Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryoda dehqonlarning yer yong'oqlarini tortib olish to'xtadi.
Bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi, odamlarning halol mehnati.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 28 yil to'ldi.
O'zbek tilimiz boshqa tillar grammatikasiga bog'lanib qolgan.
O'zbekistonga kiritilmagan taniqli rus olimi Mirziyoyev virtual qabulxonasidan javob oldi.
Я решил воспользоваться виртуальной приёмной. Написал туда письмо.
Afg'onistondagi 2 masjidda bo'lgan portlashda 70 dan ortiq odam o'ldi. Ispaniya hukumatı Kataloniya muxtoriyat maqomidan mahrum etilishini e'lon qildi. Myunxenda noma'lum shaxs odamlarga pichoq bilan hujum qilib jarohatladi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Afg'oniston poytaxti Kobul va mamlakatning g'arbidagi Go'r viloyatidagi masjidda sodir etilgan portlashlarda jami 70 dan ortiq odam halok bo'lgan. Reuters agentligi xabarga ko'ra, har ikki portlash shiyalar masjidida Hudgush tarafidan sodir etilgan. Guvohlar portlash ortidan otishma ovozlarini eshitganliklarini aytishadi. Halok bo'lganlar soni ortishi mumkin. Hozircha hujumga mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgan emas. Afg'onistonda so'nggi oylarda vaziyat keskinlashgani kuzatiladi. 31 may kuni Kobulda 2001 yildan buyongi eng qonli terror hujumi deb aytilgan hurujlarda 150 odam nobud bo'lgan, 500 ga yaqin odam jarohatlangan edi. Germaniyaning München shahrida noma'lum shaxs odamlarga pichoq bilan hamla qilgan, bir qancha odam jarohatlangan. Politsiyaga ko'ra, pichoq hujumi ortidan 5 odam jarohat olgan, hujum shaharning sharqiy qismida ro'y bergan. Hujum qilgan shaxs 40 yoshlar atrofidagi erkak ekani aytilmoqda. So'nggi paytlarda Yevropaning yirik shaharlarida pichoq bilan hujum qilish holatlari ko'paydi. 3 iyun kuni Londonda furgon avtomobili London Bridge ko'prigida odamlarni bosgan, keyinroq 3 odam Borough Market bozorida odamlarga pichoq bilan hujum qilganda hodisada 7 kishi halok bo'lgan, 30 dan ortiq odam jarohatlangan edi. Ispaniya hukumatı Kataloniyani muxtoriyat maqomidan mahrum etib, Madridning to'g'ridan-to'g'ri boshqaruvi ostiga o'tkazish choralarini bugun tasdiqlash kutilyapti. Bunday choraga Kataloniyada mustaqillik bo'yicha referendum o'tkazilganidan 3 hafta o'tib qo'l urilmoqda. Referendumda qatnashganlarning qariyb 90% mustaqillikni yoqlab ovoz bergan edi. Ispaniya hukumati esa uni noqonuniy va konstitutsiyaga zid deya topgan. Markaziy hukumat agar Kataloniya mustaqilligini e'lon qiladigan bo'lsa, Ispaniya konstitutsiyasining 155-moddasini qo'llash haqida ogohlantirgandi. Ushbu modda Kataloniya avtonomiyasini bekor qilish va hududni to'g'ridan-to'g'ri Madridni boshqaruv ostiga o'tkazish imkonini beradi. Toshkentdagi Milliy bog' hududida rekonstruksiya ishlarini olib borayotgan ustalar yerga ko'mib qo'yilgan odam suyaklarini topganlar. Bu haqda Nuz-Uz nashri xabar berdi. Milliy bog'da qurilish ishchilari topilma haqida huquqni muhofaza qilish idoralariga xabar bergan. Odam suyagi qaysi davrga va kimga oid ekani ma'lum emas. Endi sud-tibbiy ekspertlar tomonidan shaxsni aniqlash bo'yicha ekspertiza o'tkazilmoqda. Militsiya mazkur holat yuzasidan tekshiruv o'tkazmoqda. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i o'tgan oy Stargate Systems xususiy shirkatiga o'tkazilgani va buni ortidan u yerda rekonstruksiya ishlari olib borilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'zbekistonda o'zbek tili rasman davlat tili maqomini olganiga bugun 28 yil to'ldi. 1989 yil 21-oktyabr kuni o'sha paytdagi O'zbekiston SSR Oliy Soveti O'zbekistonning davlat tili haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Qonun o'zbek tili butun O'zbekiston bo'yicha davlat tili sifatida amal qilishining huquqiy asoslarini belgilab, ish yuritishda davlat organlariga murojaat qilishda o'zbek tilining mavqeini birinchi o'ringa olib chiqqandi. Lekin oradan 29 yil o'tgan bo'lsa ham O'zbekistondagi aksar idoralarda bugun ham ish yuritish rus tilida amalga oshirilmoqda. Ko'pincha hukumatning muhim qarorlari faqat rus tilida e'lon qilinadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev toshkentlik 11 yoshli Javohir Sindorovning shaxmat musobaqalaridagi muvaffaqiyatini taqdirlash maqsadida unga Apple shirkatining MacBook kompyuterini hadya qildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati 21 oktyabr kuni xabar qildi. Sindorov o'tgan oy xalqaro shaxmat ustasi unvonini olgan edi. Hozir u 2005 yilda tug'ilgan o'smirlar orasida jahon reytingida 2-chi o'rinni egallab turibdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Surxondaryoda dehqonlarning yer yong'og'ini hokimiyat hisobiga tortib olish to'xtadi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ozodlik radiosi va surxondaryolik bloger maqollari ortidan viloyatda davlatdan qarzi bo'lgan fermerlar qo'lida ishlagan dehqonlarning hosilini tortib olish to'xtadi. Facebookchi bloger Muhammad Shakurning Ozodlikka bildirishicha, o'z sahifasida chop etgan blogi va Ozodlik radiosidagi maqolalar ortidan dehqonlarning ahvoli bilan qiziqib borgan va 19-oktyabrga kelib ularning hosilini tortib olish to'xtagandan xabar topgan.
O'sha kunda ertasiga keyin xabar oldim, hamma tanishiga telefon qilsam, yo'q, hozir o'sha kichik ishlatar idoralarining xodimlari tushmay qo'yishdilarga, tortib olish barham topdi. Aytishdiki, hozir o'zimiz mahsulotimizni o'zimiz terib olyapmiz, qilamiz deb xabar berishdi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda surxondaryolik bloger Muhammad Shakur. Ozodlik bilan 21-oktyabr kuni mikrofonsiz suhbatlashgan surxondaryolik dehqon ham 2-3 kundan buyon dehqonlarning hosiliga tegilmayotgani daladagi yer yong'oq qarib yig'ishtirib bo'linganini aytdi. Eslatamiz, surxondaryolik bloger 16-oktyabr kuni majburiy ijro byurosining xodimlari fermerlarning yerida ekilgan yer yong'oqni dehqonlardan olib, hokimiyatga tegishli tashkilotga olib borib to'ktirayotganini xabar qilgan edi. Blogerning yozishicha, fermerlarning yeriga ekilgan yer yong'oqning egasi ushbu yerni gektarga 2 milliondan 5 million so'mgacha bo'lgan summaga fermerdan ijaraga olgan oddiy dehqondir. Dehqonlar bu yerni ikkinchi ekinga ishlatish uchun oldindan pulini to'lab olgan va ekin uchun xarajatlarni o'zi qoplagan. Bu mavzuni 18-oktyabr kuni yoritgan Ozodlik muxbiriga javoban yer yong'oq ekkan denovlik dehqonlardan biri ismi aytilmasligi sharti bilan 3 gektar yerni fermerdan ijaraga olgani, har gektari uchun 2 million so'mdan pul to'lagani, hosilni yetishtirish uchun 20 million so'm sarflaganini aytib bergan edi. Surxondaryo viloyat hokimligi esa yer yong'oq hokimiyatga qarashli tashkilotga borib to'ktirilayotganini tasdiqlagan. Muhimi, yer yong'oq yetishtirgan surxondaryolik dehqonlarning shu kundagi tashvishlari to'g'risida yozgan Facebookchi bloger Muhammad Shakurga viloyat hokimi Erkinjon Turdimov Facebook orqali javob berdi. Surxondaryolik bloger Muhammad Shakur mavzuga aloqador so'nggi maqolasida hokimning ijtimoiy tarmoqlardagi vatandoshlar murojaatlariga bee'tibor bo'lmagani va muhimi, masalan, tezkor tarzda ijobiy hal qilgani uchun alohida minnatdorchiligini bildirdi.
O'sha yerda o'sha oxirgi ma'lumot beryapman, shu hokim ozgina minnatdorchilik ma'nosida yozganman, o'sha e'tiborga olgani uchun. Bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi, odamlarni halol mehnati nima deydi, himoya qilib qoldik ozgina.
Blogerning ilova qilishicha, Surxondaryoda fermerdan yerni ijaraga olib, ikkinchi ekin ekish an'anasi doim bo'lgan. Dehqonlar odatan piyoz, kartoshka va yer yong'oq ekadilar. Ozodlik bilan suhbatda hokimiyat vakili aytgandek, bu yil viloyatda rekord miqdorda yer yong'oq yetishtirilgan. Ikkinchi ekinlar aksar hollarda vohalik dehqonlarning bir yillik mehnati evaziga topiladigan asosiy va hatto yagona daromad manbaidir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Surxondaryoda fermerdan yerni ijaraga olib, ikkinchi ekin ekkan dehqonlarning hosillari tortib olinayotgani haqida ilk bor xabar bergan va bu vaziyatni muttasil ravishda kuzatib borgan bloger Muhammad Shakur Ozodlik bilan suhbatda viloyatdagi vaziyat va ayni paytda blogerning bir murojaatiga hokimiyat strukturalarining munosabati haqidagi savollarga ham javob berdi. Ozodlik bilan suhbatda bloger Surxondaryo viloyat hokimining ijtimoiy tarmoqlardagi vatandoshlar murojaatiga bee'tibor bo'lmagani va muhimi, masalani tezkor tarzda ijobiy hal qilgani uchun alohida minnatdorchiligini bildirdi. Hozir surxondaryolik bloger bilan qurilgan suhbatni tinglang, u bilan men Barnonvar suhbatlashdim.
Agar bir qarasangiz sahifamga, bu yerda men nima post qildim, haqiqatdan ham o'zgarish bo'ldi. O'sha kunda ertasiga keyin xabar oldim, hamma tanishiga telefon qilsam, yo'q, hozir o'sha kichik ishlatar idoralarining xodimlari tushmay qo'yishdilarga, tortib olish barham topdi. Dehqonlardan so'radim, so'rab telefon qildim. Aytishdiki, hozir o'zimiz mahsulotimizni o'zimiz terib olyapmiz, qilamiz deb xabar berishdi. Hozir hosilini o'zi yig'ishtirib olyapti, pastga yig'ishtirib oldi ham.
Hokim nima debdi? Hokimiyat biror bir izoh beribdimi to'xtatishdan oldin?
Yo'q, izoh berilgani yo'q. Facebookda ozgina muomala qilgan, muloqot qildim hokim bilan, ozgina bitta savol javob bo'ldi. Undan boshqa izoh qilgani yo'q. Bir kundan keyin bildikki, shu narsa barham topdi, odamlar xursand. Bo'lmaganda hokim hozir juda yaxshi ishlayapti, hozir yo'lda yo'llar ta'mirlanyapti.
Biz oxirgi marta bu mavzuda yozganimizda, demak, mavzu maqola shu joyda tugagan edi. Dehqonlar yer yong'og'ini kechasi qazib olishga hatto tayyor, kunduz qazib olsak olib ketib qolar ekan degan bir xavotirda degan bir ma'lumot bilan tugadi maqola. Undan keyin nima bo'pti o'zi?
Bir kun kelib shu nimalar kuch ishlatar tashkilotlari dalaga chiqmay qo'yishdi-da. Tabiiy barham topgan.
Militsionerlarni aytyapsiz-da endi, prokuratura, militsiyadir-a?
Ha, yo, bu hozirgi majburiy ijro bo'limi va militsiya ichki ishlar sanatida aytishdi dehqonlar.
Siz yozdingiz, hokim keyin Facebookda izoh berdi, biz buni ko'rdik va biz ham bu haqda xabar berdik, hokimiyat vakili bilan gaplashdik, ular tan oldi va keyin demak, maqolalar Facebookda bizning sahifalarda e'lon qilingandan keyin bu amaliyot to'xtagan, lekin hech kimga izoh berilmagan, shunaqami?
Yo'q, izoh yo'q. Shu hozircha tinch, hech kim izoh qilmayapti, dehqon o'zini yetishtirgan bir necha oy davomida yetishtirgan mahsulotini qazib olishyapti, g'ayrat qilib harakat qilishyapti.
Endi mana sizni kuzatib turardik endi Facebookda faol qatnashayotganingizni, ancha faol blogerlardan biriga aylanganingizni kuzatib turardik. Siz o'zingiz nima xulosaga keldingiz endi bu voqeadan keyin bir surxondaryolik bloger sifatida?
Men xursand bo'ldim. Bu o'zi nomda ham yozdim, sahifamda ham yozdim. Bu hali oshkoralikning o'zi foydasi. Mana shu shunaqa joylarda bilinib qoladi. Ya'ni bir qaydada bir kamchilik yuz beradi, oshkoralik vositasida jamiyat oshkor bo'ladi, yechimini topadi, haqiqat tiklanadi. Bu yaxshi, bu tendensiya yaxshi. Bo'lmaganda hokim hozir juda yaxshi ishlayapti, hozir yo'lda yo'llar ta'mirlanyapti. O'sha yerda shu oxirgi ma'lumot beryapman, shu hokim yozgina minnatdorchilik ma'nosida ham yozganman. Buni eshitgan o'sha e'tiborga olganim uchun bu narsa juda yaxshi ish bo'ldi. Odamlarni halol mehnati nima deydi, himoya qilib qoldik birozgina.
Surxondaryolik dehqon va fermerlar muammosini ijtimoiy tarmoqlarda ko'targan, buning ortidan hokimiyat bilan muloqot o'rnatib, bu muammoning ijobiy hal bo'lishiga o'z hissasini qo'shgan surxondaryolik bloger Muhammad Shakur bilan suhbatni eshitdingiz. Mavzuning boshqa tafsilotlari ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Sankt-Peterburgdagi Yevropa universiteti professori, etnografiya va migratsiya masalalari bo'yicha jahonda tanilgan rossiyalik olim, o'zbek tarixi monografiyasi muallifi, tarix fanlari doktori Sergey Nikolayevich Abashin 2 yil vaqt o'tib, nima sababdan O'zbekistonga kiritilmayotganini aniqlanganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bu masalada ozodlik bilan suhbatlashgan Sergey Abashin rasmiy xatda keltirilgan javobdan qoniqmaganini aytadi.
Я решил воспользоваться виртуальной приёмной. Написал туда письмо. Я немножко, конечно, удивлён, что я получил ответ.
To'g'risi virtual qabulxonadan javob olganimga taajjublandim. Rahmat ularga, ammo javobning o'zi meni qoniqtirmadi. Ular bu xatdan menga taqiq borligini 2 yil o'tib birinchi marotaba tasdiqlashdi. Ikkinchidan ular muammo mening O'zbekistonda qaydda turmaganim bilan bog'liqligini bildirdi. Bunisi juda qiziq, chunki oxirgi marotaba men u yerda 2013-yilda ilmiy anjumanda bo'lganman. Ya'ni mehmonxonalarda qonundan yashaganman. Shu sababli qayd qoidalarini buzishning iloji yo'q edi. Uchinchidan agarda men registratsiya tartiblarini buzganimda edi, mening bu hujjatlarimni chiqishda tekshirgan chegarachilar ko'rardi va jarimaga tortardi, dedi professor Abashin. Tarixchi olimning fikricha, u oxirgi marotaba Toshkent shahrida 2 kun yashagani va unga qo'yilgan migratsiya qoidalarini buzganlik borasidagi ayblovlarda mutlaqo asos yo'qligini bildirdi.
Даже если я нарушил, согласно тем же пунктам закона, которые они привели, я должен либо заплатить штраф.
Qolaversa, agar men biror qoidani buzgan bo'lsam, o'zlari ko'rsatgan qonunning o'sha bandlariga binoan men yo jarima to'lashim yo 1 yildan 3 yilgacha kirishga taqiq qolishim mumkin. Bu yerda ular men qachon qoida buzarlik qilganim, qachondan boshlab menga taqiq qo'yilgani va u qachon tugashi to'g'risida hech narsa aniqlashtirilgani yo'q. Agarda menga kirishga taqiq 2013-yilda qo'yilgan bo'lsa, demak, qonunga muvofiq u 2016-yilda tugatilishi kerak. Keyin men necha yilga badarg'a qilinganim muddati borasida ham lom-mim deyilmagan, dedi Sergey Abashin. Professorning fikricha, O'zbekistonda bo'layotgan liberal o'zgarishlar fonida uning mamlakatga kiritilmayotgani yangi hukumat harakatlariga shubha bilan qarash hissini uyg'otmoqda.
Я попробую написать, не знаю, ответит ли в этот второй раз. У меня есть вот
Men yana virtual qabulxonaga yozib ko'raman. Faqat bilmayman, ikkinchi marotaba javob qaytarisharmikan. O'zbekistonga qanday xavf tug'dirishi mumkinligini hatto tasavvur ham qila olmayman. Chunki O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarni, gapirilayotgan retorikaning o'zgarib borayotgani, muloqot boshlanganini ko'ryapmiz. Har holda men O'zbekiston boshqa mamlakatlarga ochila borishiga ishonib qolaman. Qolaversa mening O'zbekistonga ko'p yordamim tekkan va yana tegishi mumkin, dedi professor Sergey Abashin. Taniqli rus olimi Sergey Abashin 2015-yilning 29-avgustida O'zbekiston hududiga kiritilmagan va Toshkent aeroportidan Moskvaga qaytarib yuborilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Birlik partiyasi faoli 11 yil qamoqda o'tirgan Muhammadali Qoraboyev ozodlikka chiqdi.
11 yil 3 marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni
Prezident Mirziyoyev vrachlarni malakasizlik va mas'uliyatsizlikda aybladi. Afg'onistondagi 2 masjidda bo'lgan portlashda 70dan ortiq odam o'ldi. Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan dindor yarim yilga qamaldi. Shuningdek, O'zbekiston hukumatining yiliga 15 ta multfilm olish haqidagi qarori ortidan tayyorlangan chodir xayol eshitirishi bugungi dasturimizda.
Assalomu ey xaloyiq, eng ezgu so'zga loyiq. Hayrat.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston poytaxti hamda G'or viloyatida 2 masjidda uyushtirilgan xudkush hujum natijasida taqriban 70 kishi aholi qurbon bo'ldilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Juma kuni kechki payt poytaxt Kobul g'arbida joylashgan Shia mazhabli musulmonlar masjidida o'nlab kishi jamoatdan namoz o'qiyadigan paytida bir xudkush hujumchi masjid ichkarisida o'zini portlatdi. Ushbu voqeada kamida 39 kishi qurbon bo'ldi, boshqa 45 kishi tan jarohati oldi. Voqea guvohlaridan biri Mahmud Shohga ko'ra, xudkush hujumchi masjid ichkarisida musulmonlar namoz o'qib turgan chog'ida o'zini ular orasida portlatgan.
Mardumda hayni ibodat bilan dushman daxili masjid bo'lsa, xud infijor metan.
Poytaxt Kobul g'arbida uyushtirilgan xudkush hujum mas'uliyatini IShID tomoni o'z bo'yniga olgan. Muborak Ramazon oyida taroveh namozi paytida Imom Zamon masjidida amalga oshirilgan qurolli hujum oqibatida bir qator musulmonlar qurbon bo'lgan edilar. Ayni holda juma kuni Afg'onistonning markaziy viloyatlaridan G'orga qarashli Yulina tumanidagi masjidlardan birida asr namozi chog'ida bir xudkush hujum amalga oshirildi. Mahalliy rasmiylarga qaraganda mazkur hujum natijasida 30 dan oshiqroq musulmonlar halok bo'lganlar. Boshqa 10 kishi yarador bo'lgan. Ushbu hamla mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan. So'nggi 3 kun ichida Afg'onistonning boshqa bir qator janubiy viloyatlari, jumladan G'azni, Qandahor va Paktiyoda jangari toliblar tomonidan davlat markazlariga qilingan hujumlar oqibatida 10lab kishi hukumat askarlari, jumladan Paktiyo viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i nobud bo'lgan edi. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi kotibi Irfonulla Irfon shanba kuni mamlakat xavfsizlik organlari boshliqlari, jumladan Milliy mudofaa vaziri, ichki ishlar vaziri hamda mamlakat Milliy xavfsizlik idorasi raisi so'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim hududlarida misli ko'rilmagan hujumlar yuz bergani borasida izoh berish uchun mazkur majlisga chaqirtirilganliklarini aytdi. Majlisda xalq vakillari bilan xavfsizlik organlari mas'ullari o'rtasida savol-javoblar yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Terrorchi guruhlarning so'nggi hujumlari kuni kecha Ummon poytaxti Masqatda Afg'onistonda haqiqiy barqarorlik o'rnatish maqsadida Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQSh namoyandalari ishtirokida bo'lib o'tgan muzokaralardan 3 kundan so'ng sodir etildi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadal Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Tovlamachilik ayb bilan 5,5 yilga qamalgan Qoraboyev qamoqda ekanligi paytida 2 marta raskrutka qilinib, unga qamoq muddati qo'shib berilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev 18 oktyabr kuni O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasining Navoiy shahridagi 6447 sonli muassasasidan ozodlikka chiqarildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati raisi Vasila Inoyatovaning Facebookdagi sahifasida yozishicha, Qoraboyev jamiyatning kafolat xati asosida chiqarilgan va unga O'zbekiston Jinoyat protsessual kodeksining 252-moddasi, ya'ni jamoat kafilligiga olish moddasi qo'llanilgan. Muhammadali Qoraboyev 2006-yilda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165-moddasi tovlamachilikda ayblanib 5,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda Muhammadali Qoraboyev qamoqxonada unga nisbatan 2 marta raskrutka qo'llanilganini aytdi.
Uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman. Lakin undan keyin qamoq joyida ham ananiga alinib qolgan. Hali muddati chiqishga vaqti yetmaganlarga yangisi 3-3,5 yilda qo'shib berish ananasi
bor. Raskrutka bo'lgansa 2 marta raskrutka
bo'lgan. To'ppa to'g'ri. Raskrutka deydi 221 modda. Ya'ni jinoyat ijro etish joyida tartibni buzishdagan modda. Lekin uni aslida shu haligi diniy siyosiy muxolifatga qo'yilgan. Bu jinoyatda yuridik jihatdan tasdiqlab olish hisobida hammasi o'zingiz bilgandek uyushtirilgan bu narsani sizlar yaxshi tushunasizlar,
deydi Muhammadali Qoraboyev. 2006-yilga qadar Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati bo'limi raisi bo'lib ishlagan Muhammadali Qoraboyev ilgari ham turli ayblovlar bilan bir necha marta hibsga olinib, keyin qo'yib yuborilgan edi. Muhammadali Qoraboyev o'zining ozod etilishini mamlakatda esishni boshlagan demokratiya shamolining natijasi deb bilishini aytdi.
Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. Haqiqatda o'zgaruvchanlik bizga ham mana jazoni ijro etish joylarida ham yangi shabadalar kelyapti. Sizga ham yordami tegsa deb o'ylayman,
deydi Muhammadali Qoraboyev. Birlik faoli Shavkat Mirziyoyev qudratga kelganidan buyon ozod etilgan 14-chi siyosiy mahkumdir. O'tgan bir yil davomida 14 nafar jurnalist, siyosiy partiyalar faollari va inson huquq himoyachilari Muhammad Bekjon, Azamjon Farmonov, Solijon Abdurahmonov, Bobomurod Razzoqov, G'anixon Mamatxonov, Azam Turg'unov, Rustam Usmonov, Samandar Qo'qonov, Erkin Musayev, Botirbek Eshqo'ziyev, Bahrom Ibrohimov, Davron Qobilov, Davron Tojiyev va Muhammadali Qoraboyev ozod etildi. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida yana 12 nafar inson huquq faoli va jurnalistlar qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev 18 oktyabr kuni tibbiyot sohasidagi islohotlar tahliliga bag'ishlab o'tkazgan selektor yig'ilishida tibbiyot xodimlarini yana bir bor malakasizlik va mas'uliyatsizlikda ayblar ekan, 2022 yilgacha soha mutaxassislari faoliyatini litsenziyalash tizimi joriy etilishini bildirdi. Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor yig'ilishida prezident davlat maslahatchilari, bosh vazir va bosh vazir o'rinbosari, tegishli vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirok etdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Prezident UZ sayti O'zbekiston rahbari joriy yilning o'zida sog'liqni saqlash masalasiga bag'ishlab 3 marta video selektor yig'ilishi o'tkazganini esladi. Bu yig'ilishlarda
tizim faoliyatini tubdan takomillashtirish, odamlarda haqli e'tiroz uyg'otayotgan muammo va kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha aniq ko'rsatmalar berildi. Shu yo'nalishda amalga oshirilayotgan dasturlar ijrosi atroflicha ko'rib chiqildi,
deb yozdi O'zbekiston rahbari rasmiy sayti. Prezident asosiy e'tiborni nimalarga qaratdi? Shavkat Mirziyoyevga ko'ra,
aholini sifatli va arzon dori-darmon vositalari bilan ta'minlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish, shoshilinch tibbiy yordamni takomillashtirish, birlamchi tibbiyot tizimini yanada yaxshilash, xususiy sektor va ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni yanada rivojlantirish.
Bu orasida hali ko'p ish qilinishi kerak. Viloyatlarda ahvol yaxshi emas. Prezident yig'ilishda
aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatining hududlarda yetarli darajada emasligi oldimizda turgan dolzarb muammolardan biri, tan olish kerak. Hududlardan yuqori texnologik tibbiy yordam olish uchun Toshkent shahriga kelish aholi tomonidan ko'plab e'tirozlarga sabab bo'lmoqda,
degan. Yig'ilish to'g'risidagi prezident sayti xabarida aytilishicha, viloyatlarga Toshkentdan 134 vrach ketgan. Hududlardagi
muammolarni bartaraf etish maqsadida viloyatlarda ishlash tashabbusi bilan chiqqan yetakchi mutaxassislardan 134 nomzod tanlab olingani qayd etildi. Ular viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazlariga, jumladan bolalar shifoxonalari, endokrinologiya, kardiologiya, silga qarshi, teri tan osil dispanserlari, onkologiya markazi filiallari, yuqumli kasalliklar shifoxonalariga ishlash uchun yuborildi.
Deyilgan xabarda. Ozodlik o'z vaqtida bu mavzuni yoritgan edi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligida 16-iyul kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov respublikaning barcha viloyat markazlaridagi viloyat shifoxonalari bosh vrachlari o'rniga poytaxt Toshkentdagi respublika markaziy shifoxonalarida bo'lim mudiri bo'lib ishlayotganlar tayinlanishini aytgani to'g'risida xabar qilgandik. O'shanda Ozodlik bilan suhbatlashgan vrachlar viloyatlarga majbur jo'natilayotgani to'g'risida aytgan edi. Mavzu bilan to'liqroq tanishish uchun ozodlik.org saytiga kiring. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Demak, o'zbek tili rasman davlat tili maqomini olganiga 28 yil to'ldi. 1989 yil 21 oktyabr kuni O'zbekiston SSR Oliy Soveti O'zbekistonning davlat tili haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Lekin O'zbekistondagi aksar idoralarda ish yuritish rus tilida bo'lmoqda. Ko'pincha hukumatning muhim qarorlari faqat rus tilida e'lon qilinmoqda. O'zbekistonlik filolog va yurist Jonuzoq Xalil Ozodlik bilan suhbatda o'zbek tilining rasman davlat tili maqomiga ega bo'lishining ahamiyati va o'zbek tilining bugungi mavqei haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi.
Jonuzoq aka, mana O'zbekistonda o'zbek tili rasman davlat tili maqomini olganiga mana bugun roppa-rost 28 yil bo'lyapti. 1989 yil 21 oktyabr kuni o'sha paytdagi endi O'zbekiston SSR Oliy Soveti, endi o'sha paytdagi O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining davlat tili haqidagi qonunni qabul qilgan edi. Ahamiyati nimada bo'lgan bu 89 yilda qabul qilinishi bu qonunni nima ahamiyatga ega bo'lgan?
O'sha davlat tiliga o'zbek tilini rivojlantirish darajasiga ochiqishlar. Lekin to'g'risini aytsam, 28 kun o'zbek tilini faqat 21 oktyabrda eslanadi. Qolgan kunlarda unaqa o'zbek tilini anaqasi bo'yicha hech kimni xayolida deyarli bo'lmaydi. Tushunmoqlardan tashqari.
Lekin O'zbekistonda hatto davlat rahbari ham katta minbarlarda rus tilini afzal ko'rayotganini ko'rish mumkin-da. So'nggi paytlarda mana Birlashgan Millatlar Tashkilotida qo'shni Qozog'istonni prezidenti qozoqcha, Tojikistonni prezidenti tojikcha chiqish qilgan bir paytda O'zbekistonni prezidenti rus tilida ma'ruza qilyapti.
Menimcha bu ishlar faqat anaqada emas, joriy qilinmagan, masalan, sinxron tarjimalar. Mana o'zi o'zbek tili bo'yicha yaqinda universitet ochildi. Til bilan shug'ullanish bo'yicha yaqindagina ochildi. Ungacha bu narsani fundamenti yo'q edi. O'sha xalqaro minbarlarda asosan sinxron anaqa ko'ramiz, o'sha ingliz tili bilan yoki boshqa tillardan sinxron kirish olmayapti. Demak, bunga hali moliyalashtirilmagan, ahamiyat berilmagan bu narsaga. O'shanga eng oson yo'l rus tilini tanlamoqda.
Lekin Jonuzoq aka, juda oddiy narsa-ku, mayli o'sha idoralarda rus tilida ish yuritilayotgan bo'lsa ham o'zbekchaga o'girishini juda oson narsa-ku deyapmanda.
Yo'q, oson narsa. Bunga moliya va e'tibor bo'lsa, bu til rivojlanadi. Mana 1919 yilda Abdurasul tilimizni qanaqa chiroyliligi va grammatik har taraflama ko'rsatib bergandi. O'zbek o'sha turkiy o'zbek tilimizni chiroyliligi va tilga boyligi, fe'llarni hammasini chiroyliligini ko'rsatib bergan. Agar o'shanaqa e'tibor qilinib yana izlanib bu o'zbek tilini haqiqiy o'sha ochsa bo'ladi boyliklarni, so'z boyliklarini, boshqasini. Hozir to'g'risini aytsak, o'zbek tilimiz o'sha 1940 yildan keyin boshqa tillik grammatikasiga bog'lanib qolgan. Boshqa joylarda ham xalq tiligini yo'qotgan degan bo'ladi.
Endi qisqacha qilib nima deya olasiz o'zbek tili mana 28 yil o'tib o'zbek tilini bugungi mavqei haqida nima deya olasiz? Qisqacha ikki og'iz so'z.
Hozirgacha mana ikkinchi til bo'lsa, rasmiy til bo'lsa ham ikkinchi til deb saqlanib keldi. Buni mavqeini birga chiqarsak ham ikkinchi iqtisodiy til qilib, ingliz tili qilib, o'zaro sinxron tarzda tarjima qilinadigan va ingliz tiliga ko'proq yo'l ochiversak, o'shanda o'zbek tili ham O'zbekistonda ingliz tili ham rivojlanadi. Bizga hozir rivojlanishimiz uchun kerak. İlk qarorlarimiz, farmoyishlarimiz asosan o'zbek tilida chiqsa, o'shanda masalan 90% aholining tiliga moslashgan bo'ladi va ular o'sha qaror, qonun, qoidalar haqida ma'lumotga ega bo'lishadi. Hozir faqat ko'proq birinchi rus tilida chiqqani uchun qarorlarni bilishmayapti, xabarsiz qolib ketmoqda. O'zbek tilini e'tibor berishib, shu rivojlantirishni istab qolaman. Hamma o'zbeklar kabi.
O'zbekistonlik filolog va yurist Jonuzoq Xalil bilan suhbat edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Birlik partiyasi faoli 11 yil qamoqda o'tirgan Muhammadali Qoraboyev ozodlikka chiqdi.
11 yil ish vaqtida sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni
Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan dindor yarim yilga qamaldi. Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari chegaradagi bo'g'ronni hal qilishga kelishib oldi. Shuningdek, O'zbekiston hukumatining yiliga 15 ta multfilm olish haqidagi qarori ortidan tayyorlangan chodir xayol eshitirishi bugungi dasturimizda.
Assalomu ey xaloyiq, eng ezgu so'zga loyiq. Hayrat.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Assalomu ey xaloyiq, eng ezgu so'zga loyiq.
Hayratingiz oshirib, quvonchingiz toshirib,
tomoshani boshlaymiz. Tinglang, faqat shoshmanglar.
Ortiqcha so'z demanglar, ko'rib ovqat yemanglar.
So'zimiz shirin hikmat, tushunganga ming rahmat.
U maroqli va quvnoq. Tinglanglar, osib
Chodir xayolining bugungi sonini multfilmlarga bag'ishlasak, O'zbekiston kelajakda yiliga 50 ta multfilm ishlab chiqaradigan davlatga aylanmoqchi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qarori bilan milliy kinematografiyani rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturini joriy qilish boshlandi. Bu dastur doirasida O'zbek kino milliy agentligi uchun davlat buyurtmasiga asosan 2018 yilda 15 ta, 2022 yildan boshlab har yil 50 tadan multfilm ishlab chiqarishga mablag' ajratildi. Shuningdek, O'zbek kino bolalar uchun yumoristik kinojurnallar suratga olish bo'yicha topshiriq oldi. O'zbek kino milliy agentligida multfilmlar ishlab chiqarishga mas'ul mulozim Mavjur Mahmudovning aytishicha, O'zbek film studiyasida ilgari plyonkaga kimyoviy ishlov beradigan laboratoriya joylashgan ulkan binoda multfilm ishlab chiqariladigan sex ochilmoqda. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda O'zbek kino milliy agentligida yangi olinadigan animatsion filmlarning ssenariylari tasdiqlangan. Sovet davrida xalqaro sovrinlar olgan o'zbek multiplikatsiyasi keyingi 25 yil mobaynida rivojlanmasdan qolib ketgani kuzatiladi. O'zbek kino va teatr artisti Zuhra Soliyeva nazarida hukumat qarori ortidan bolalar uchun animatsion kinolar olish sur'ati tezlashadi.
Multfilm o'zimiz oldingi multfilmlar hammasini yaxshi ko'raman. Haligacha har yettalab multfilm tomosha qilaman. O'zimiz O'zbekistondan chiqqan multfilmlar ham juda ham yaxshi. Hozir Bollywood multfilmlari xonandalar anaqalar azbuchka qilyapti. U ham yaxshi. Men o'zimni orzuyim multfilmda azbuchkada qatnashib, chaqirsa jon deb ovoz berardim.
Zubrat Toqimmat multfilmida o'zbekcha ovoz berilgan. O'sha birinchi o'zbek multfilmlaridan keyinchalik ruscha olindi. O'shanda qatnashsangiz kimga ovoz bergan bo'lasiz? Zumratgami, Qimmatgami?
Menmi?
Ha.
Endi meni xarak anaqam rollarimga anaqa qaraganda Qimmatga, lekin farqi yo'q kimga sizlar ovoz berardim.
Yo'q, Qimmatga ovoz berasiz.
O'gay
onaga ovoz berasiz, ha. Endi mana shu kinolar hozirgi bolalarni zehniyati uchun sal jo'nroq emasmi o'zbeklar ishlayotganlar? Chunki ular Gollivud kinolarini ko'radi, Rossiyadagi multfilmlarni ko'radi.
Lekin to'g'risini aytsam, oldingi multfilmlarni tarbiyaviy ahamiyati ko'proq o'zimizda chiqqanlar. Anaqalar tarbiyaviy ahamiyat o'zimizda O'zbekistonda anaqa olingan multfilmlar ham, keyin Soyuz multfilmlari yaxshi ko'raman, o'zimiz oldingilarni yaxshi ko'raman. Tarbiyaviy ahamiyati ko'proq. Har bitta mana shu bolalar uchun bo'lsa ham har bitta gapi ma'noli. Bundan keyin ham endi Gollivud ular chet el bizadan ancha oldin bo'lgani uchun dunyo qarashini ular o'ziga moslashib chiqaradi-da. Endi bizaniki mana yo'lga qo'yilsa, bizani o'zimizning muhitimizga moslanib chiqadi-da, zo'r bo'ladi.
Xo'p, mana bu o'sha siz aytayotgan Gollivud kinosidagi Tommy Jerry multfilmini olsak, ikkita hayvonni, bitta mushuk bilan bitta sichqonni bir-biri bilan bir-biriga pand berib, bir-biriga yomonlik qilib, qitmirlik qilgani aks etganda, bu ularni g'oyasi, ideya. Ha, o'zbek ertaklarda o'sha zumrat yo'q qimmat.
Ha, ikkita tarbiya va ahamiyati ko'p.
Qaysi biri ma'qul? Ya'ni shu yaxshimi tarbiyami?
Tarbiyada voy конечно, u qaro kimga berish savolingizni.
Bolalar tomosha qilgisi keladi, kulib qotib tomosha qilgisi keladi-ku masalan. Tarbiyani maktabda olamiz.
Zaynab Sadriyeva ovoz bergan biz hali zumrat va qimmatga.
Kim ovoz bergan? Zaynab Sadriyeva, ha.
Ha, anaqaga, uga onaga, anaqaga ovoz bergan. Ko'p vaqtlama kampir, deydingiz u ham zo'r.
Negadir mana shu zumrat va qimmat multfilmida ko'plar men gaplashgan ko'p odamlarga o'sha qimmat obrazi yoqqan. Salbiy obrazku, nega unaqa yoqadi odamlarga?
Chunki anaqada nimadir xarakterida rol.
Sizga ham yoqqan, ha?
Xarakter u ko'plarga yoqadi. Masalan, anaqa xarakterni rolda ko'p kraskalar qilishing mumkin-da, ovoz bilan ham, ijro bilan ham, o'sha mimika, anaqa nimadir xatti-harakat, ovozdan ham anaqam bersa kraskasi ko'proq bo'ladi xarakterni obrazlarda. Shuning uchun o'sha jihatidan qiziqroq bo'ladi. U yomonlik jihatidan emas. Bu ijobiy obraz silliqda faqat yaxshi assalomu alaykum shunaqa. Unaqadan ko'ra o'sha anaqa nimada xarakterni salbiy anaqalarda kraska ko'proq uchun ko'proq jalb qiladi.
Ba'zi tashqaridagi studiyalar, masalan, Qirg'izistonda shunaqa studiya bor ekan. Shunchaki havaskorlar ham ba'zi multfilmlarni, islomiy multfilmlarni olib o'zbekcha ovoz berayotgan ekan. O'zlari qo'l bola qilibdi. Shunga qaraysiz va islomiy mavzudagi multfilmlar olinishiga qanaqa qaraysiz O'zbekistonda?
Islomiy mavzuda bo'lsa u multfilm ham bo'lmaydi, tarbiyaviy ahamiyati ham bo'lmaydi. Ana anaqa ruscha qilib aytganda umr razumi uni qilmanglar, buni qilmanglar bo'lsa kerak, bilmayman. Agar tarbiyaviy ahamiyati kuchli bo'lsa, bular ma'qul bo'ladi. Uni faqat shaxsiy studiyalar emas, davlatga qaraydigan studiyalar qilsa, ular ko'proq o'zimizni xalqga mos, mentalitetimizga mos qilib anaqa ozuchka qiladi.
Mayli, tilaklaringizni ayting endi, nima xohlaysiz o'zbek multfilmi rivojlanishini, nimalar xohlaysiz, qanday bo'lsin?
O'zbek multfilmi yaxshi rivojlansin, o'zbek multfilmiga ovoz berganda meni ham chaqirishni tilaklarim shu.
Soliyoga ko'ra, zumrat va qimmat formatdagi multfilmlarni o'zbek yosh tomoshabinlari kutmoqda. Soyuz multfilm kinostudiyasida Game Over animatsion filmini suratga olgan o'zbek kinochisi Xudoybergan Yusupovga ko'ra, zumrat va qimmat formatdagi multfilmlar bilan uzoqqa borish qiyin. Ham tijoriy, ham ijodiy muvaffaqiyat qozonish uchun ko'p seriyali multfilm olish kerak. Rossiyadagi Animakor studiyasi suratga olgan Masha va Medved multfilmining muvaffaqiyati bunga misol. Kids Global so'roviga ko'ra, bu filmni Indoneziyadagi 95% bola va Italiyada 88 bola tanir ekan. Bu muvaffaqiyat ortida davlat emas, oddiy shirkat turibdi, deydi suhbatdosh. Moskvada ijod qiladigan kinorejissor Ulug'bek Yo'ldoshov, multfilm sohasini biladigan mutaxassislarning aksari O'zbekistonni tark etib, chet elga ketganligini aytadi. Yo'ldoshovga ko'ra, prezident qarori qog'ozda qolib ketaveradi.
Endi hech nima o'zgarmaydi Shuhrat aka, to'g'risini gapirsam sizga. Chunki bu narsalar o'zgarish uchun avvalambor yaxshi specialistlar kerak, yaxshi kadrlar kerak. Yaxshi kadrlarning hammasi o'zi chetga chiqib ketgan. Bilgani Yevropada, Amerikada, qolgani Rossiyada. Mana o'zbek filmdagi direktordan tortib o'sha Yusuf Roziqov, Zinoviy Rozman, Bulgakov hammasi mana Moskvada ish qilishyapti. Yosh rejissyorlarimiz ham o'zimizda bo'layotgan hozirgi voqealarni oladigan bo'lsak, multiplikatsiya bo'yicha animatsion film dedi yoki bo'lmasa u faqat Nozim To'laxo'jayevdan boshqa hech kimni men bilmayman. Nozim aka To'laxo'jayev, To'rab To'lani o'g'illari, oldin Zinoviy Rozmanlar ham bor edi, boshqa multiplikatsiya sexi juda yaxshi ishlar edi.
Vazirlar mahkamasining qarori chiqdi bir. Ikkinchidan, siz aytayotgan multiplikatsiya sistemasi u sovet davrida qolib ketgan chizib spetsialist. Hozir texnologiyalar borki, mana bu internet texnologiyalari tez qiladigan imkoniyatlar. Shu ma'noda qaror ijrosiga ishonmaysizmi?
Yo'q, qaror ijro qilinmaydi. Birinchidan, u qog'ozda qaror chiqariladi, qog'ozda o'sha byurokratik tizim bo'yicha o'sha ijro qilindi deb, чтобы nima deydi? Rus tilida aytganda, чтобы для отмывания денег deydimi, yoki bo'lmasa o'sha pulni davlatdan kelayotgan pullarni o'ziga bir nima qilib olish uchun, o'zlashtirib olish uchun. Bilamiz, yaxshi multiplikatorlar bor, ular alohida Toshkentda, o'zimiz Toshkentda, O'zbekistonda juda yaxshi yosh multiplikatorlar bor. Ular umuman o'zbek film yoki multiplikatsiya istaklari ham yo'q. Chunki alohida ular bilamiz, mana Rossiyaga, Moskvaga, boshqa nimalarga kelib, har xil festivallarga qatnashadi. Ular alohida kichkinagina uyda o'sha kompyuterda har xil multiplikatorlar o'zlari bitta o'zi ishlab chiqaradi. Mana o'shalarga nima qilsin, davlat yordam bersin, pul ajratsin. Ular uchun katta sexga, katta bir o'zbek filmga pul ajratib, masalan, kino darajasida oladigan bo'lsak, o'sha 2-3 ta rejissyordan boshqa hech kim kino ola olmaydi. Yosh rejissyorlar ham bor mana. Davlat faqat u varitsa svoyom soku, deydimi?
Taxminan 14 yoshga, 12 yoshgacha bo'lganlar asosiy katta qismini tashkil qiladi jamiyatni. Bolalarda yosh bolalar ko'p. Va ular, demak, ularni iste'mol qilish uchun multfilm zarur. Ota-ona bolasiga bir multfilm disk obergisi keladi. Ya'ni ehtiyoj bor, bozor bor. Bu bozorni
bozor bo'lganda Shuhrat aka, raqobat bo'lish kerak bozorda. Raqobat bo'lmasa, mana shu 4 yosh, 5 yosh, 15 yoshgacha bo'lgan bolalar multfilm ko'radigan bo'lsa, ular o'zbek multfilmlarini umuman ko'rmaydi ham, ko'rmagan ham. Faqat Disney, Tom and Jerry yoki bo'lmasa Aladdin, boshqa umuman qolib ketgan paytda Rossiya multfilmlarini ko'rishadi. Ну, погоди, dedim, sen nima shoshmay tur. Multfilmlarni umuman o'zbek multiplikatsiyasi hech qachon hozirgi davrda kelib raqobat bo'la olmaydi. Chunki bu yerda katta bir nima deydi, professionalizm bo'lish kerak. Unaqa professional darajasida ishlaydigan multiplikatorlar bizda yo'q. Bo'lsa ham bitta yarimta ularga mablag' berishmaydi ham, imkoniyat ham yaratib berishmaydi. Yaratib berishsin, ishlasin. O'shanda balkim bitta yarimta nimalar chiqishi mumkin jahon miqyosida, chet ellarda sotib oladigan multfilmlar nima qilish mumkin, ko'rish mumkin. Nimaga yo'q bo'lib ketdi mana Nozim To'laxo'jayev bilan Pyotr Timofeyevich Anenkov olgan Islomga yo'l degan bir juda bir yoshlarga multiplikator nima deydi, multfilm olingan edi. Nima qildi o'shani, ahvolni gapirib bersin, chiqamiz, eshitaylik. Yo'q ketdi, 20 seriyasiga pul to'langan.
Ulug'bek, qarangda mana bu problema, sayratgan problema Rossiya multiplikatsiyasida ham bo'ldi. O'sha eng yaxshi an'analar, o'sha Norshteyn olgan tumandagi kirpi multfilm darajasidagi kinolar juda katta makro kontakt qilolmadida nima bilan, yosh bolalarni qamramadi o'sha Disneyland kinolari kabi, lekin yo'l topildi. Hozir masalan Rossiya multiplikatorlari suratga olgan Masha Medved dunyoga sotiladi, eksport qilinyapti va juda katta Rossiyaning ichida ham tashqarisida ham e'tiborga loyiq bo'ldi.
Endi Masha Medvedi degan e'tibor bersangiz, u davlat tomonidan hech qanaqa nimasi yo'q, aloqasi yo'q. Ular xususiy bir kino studiyalar tomonidan nima qilingan?
Uslubiy yondashuvda, masalan, uslubiy yondashuv o'sha To'laxo'jayevning multfilmini bolalar ko'rmaydi. Festival uchun mo'ljallanganda ko'proq. Bolalar aytayotganda Disneylandni ko'radi, Tom and Jerry'ni ko'radi-da. O'shaning uchun bu yerda ehtiyojdan kelib chiqish kerak-da. Ehtiyojdan kelib chiqib, Turkiyada, Eronda o'zlarining mamlakati uchun kinolar ishlayapti, multfilm kinolar, animatsion kinolar.
Shuhrat aka, sizda bo'lsa, sovet davri paytlarida albatta nima deydi, stajirovkaga o'zbek filmdan yosh rejissyorlar kelib Moskvada, boshqa SSR davlatlarida praktika, tajriba olardi. Hozirgi mana oxirgi 20 yil mobaynida deylik, bitta rejissyor yoki bo'lmasa animatsion filmi davlat tomonidan yoki bo'lmasa Disneylandga, boshqa Soyuz multfilmlarga kelib tajriba orttirganmi?
Texnologistik inqilob davrida yashayapmiz. Siz aytayotgan davrda multfilmlar qo'lda chizilardi, 1 minutda 24 ta rasm chizardi rassom o'tiribdi. Hozir bu narsani telefonning ichida programmalar qilyapti.
Albatta,
texnologiyani o'zi yordam bermaydi.
Yo'q, texnologiya bo'lgani bilan baribir nima deydi, insoniy общение, человеческое общение deydi. Qanaqa qilib degan savol bor. Unda tajriba bo'lmasa hech qanaqa nima ola olmaydi. Bu film yoki kino ola olmaydi.
Demak, o'sha siz O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini O'zbekistonda yiliga 15 ta multfilm suratga olish haqidagi qarori amalga oshmaydigan qaror va multfilm sohasi tanazzulga uchragan deb hisoblar ekansiz-da, shunaqami?
Globalization krizisi. глубочайшем кризисе. Мана, агар буны кино студиялардан таккаследиган болсак, Шухрат ака, нима үчүн уларны бугып имконият беришмейапты? Яшларга ижод кылышка. Жаман кино алыпты, савиясы пас кино алыпты, башка кино алыпты. Демокчуманки, а яшларга берсин. Болдыган болса, яш мультипликаторларга беришсин, мана хусусий корханаларга беришсин, оша ажыратылган пулларны ошалар кылышсын. Davlat ulardan sotib olsin multfilmlarni. O'shanda yaratish mumkin. Umuman allaqachon chet davlatlar yoshlari 10 yil 15 yil oldin yurishadi. Umuman multfilm chiqadigan bo'lsa kinoteatrlarga borib ko'rishadi multfilmlarni. O'sha qahramonlar bilan uchrashadi, Disneylandlar, Disneylandlarga borishadi. A bizda qayerga borishadi yoshlar? Multfilm ko'rishni o'rniga paxta terishadi yoki bo'lmasa nima ko'rib o'tirsa multfilm ko'rgan nima deydi shu soatda multfilm deydi bor mollaringga qara deydi.
Yo'ldoshibga ko'ra yiliga 50 ta multfilm suratga olish hazil akam ish emas. Butun boshli Sovet ittifoqida yiliga 20-30 ta multfilm ishlangan. Masalan, ESR tarqalishidan oldin 1990-yilda 31 ta multfilm olingan. Eng rivojlangan deganimiz 1983-yili 36 ta multfilm olingan. 2016-yil Rossiyada 16 ta multfilm suratga olingan deydi suhbatdosh.
Jar bo'yida bir kulba. Kimlar yashaydi unda? Erta kech mehnat bilan, chol qizi Zumrad bilan, yalla yurohat bilan, onasi qimmat bilan.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlar haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Birlik xalq harakati partiyasining Namangan viloyati raisi bo'lib ishlagan 70 yashar Muhammadali Qoraboyev 11 yillik qamoqdan so'ng ozodlikka chiqdi. Ayni paytda oilasi bag'riga qaytgan Muhammadali Qoraboyev bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum Muhammadali aka, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom.
Muhammadali aka, ozodlik muborak bo'lsin. Yomon kunlar ortda qolgan bo'lsin. Qora kunlar. Yaxshi chiqib oldingizmi?
Ha, rahmat. Mana endi respublikamizda ancha demokratiya shamollari yanada yaxshiroq esayapti. Hatto o'zgaruvchanlik bizga ham mana jazo ijro etish joylarida ham yangi shabakalar kelyapti. Shular bizga ham yordami tegdi deb o'ylayman. Mana 11 yil 3 marta sudlanib o'tirishga majbur bo'ldim. Endi buni albatta sizlar matbuot xodimlari, radio xodimlari yaxshi chiqasizlar. Endi mana o'yga kelib 3 kun bo'ldi. Yaxshi, hammasi yaxshi. Hech qanaqa nima deyman, biz endi o'sha inson huquqlari bo'yicha, tadbirkorlik bo'yicha shug'ullanganmiz. Albatta, biz endi mana shu respublikamizni ravnaq o'zbeklarni baxti uchun qo'limizdan kelgancha mana o'zimizni hozir bizning xususiy ofisimizdan chiqib kelyapman. Yosh kadrlarni ko'rib quvonib ketdim. Bular hammasi kompyuter programmalari tuzayapti, buni ko'rib xursand bo'ldim.
Muhammadali aka, men eslayman, siz o'sha Toshkent byurosida ishlaganda siz o'sha birlikda Namangan viloyati bo'limining raisi edingiz, juda faol edingiz o'sha paytda.
Va 2006-yil sentyabr oyida 163-chi modda, ya'ni faollamachilik jinoyat ishi bilan 3-chi qismi bilan, ya'ni 10 yildan 15 yilgacha bo'ladi, 5.5 milliondan jazo berish keldi. Biz bu hech qanaqa siyosiy yoki boshqa nimaga ahamiyatiga emas, pul ishi edi. Ya'ni biz bir sherigi ayol kishi bizni magazinda ishlaydigan ayol shular bilan himoya qilib birgalikda shunaqa bo'lib qolgandi o'sha paytda. Bu jinoyat asosida uyushtirilgan jinoyat deb o'ylayman. Va undan keyin qamoq joyida ham an'anaga aylanib qolgan hali muddati chiqishga vaqti yetmaganlarga yangi 3-3.5 yilda qo'shib berish an'anasi
bor. Raskrutka, raskrutka bo'lgansiz, 2 marta raskrutka bo'lgan.
To'ppa to'g'ri. Raskrutka dedi, 221-chi modda, ya'ni jinoyat ijro etish joyida tartibni buzishdagi modda, lekin u aslida shu hali dini siyasi muhalifliğe koyuluyor. Bu cinayette yürüdük cihattan tasvila olmuş olmadı ama uzun bir geldik, üstürlüğe bırakırız.
Bir de esimizde bu arşından sütten hiç kayısı cinayette bu ilizgi olmagansız. Ama uyuşturulgen hem de sohtarlaştırılgen etken değil.
Albatta. İkinci yan bunu ben edeyim. Ben Rasul Kıya Boşa kamarım var. Şimdi bunu hazır. Bunlar da yetti öyle bir kese yapar. Abda öyle çıkıyoruz bu mesele doğrusu. Şimdi hazır bir sağlığım tıkraç bunlar. Şunları yapmam. Ben iki ay bir çıksın da aldım. İki ay. Tibbiyat bölümü de o merkezi Toshkent'deki kasalxonada yaptım. Ve ondan ki bir 10 gün ötkez beni bir deneye çıkarıp yuvarıldı. Bir yerde benimki böyle tüzüken komisyonu adamları da hareketi var degen. Uzunca fütü var. Lekin ben ki bu nasıl eski bildirgeni yok. Ben çıkıp getirdim ki bunu nümesi bildirdim.
Ama derler ki şimdi elbette bu ağır küllerde esleşti o yüzden ağır. Lekin kamakta sizge nispeten bir kandaydı derler ki bir kıynaklar kullanıldı mı? Ya ki bir azab verildi mi? Bir iki ağız ayeti veririz mi?
Ya şimdi bu kamak sistemi, cezanı icra sistemi öyle. Oyda giren şey hemen verdi. Karakı halatı gibi bu. Mesela Freedom House'da her yıl gir raportlarını işitseniz, başka kızı okusanız İngilizce de yazılırken. Ular hammasi oilada yarashadi. Endi buniga vaqt olib hozir cho'zib o'tirishi va mavrid emas deb o'ylayman. O'zini qahramon ko'rsatishi hech hojati yo'q deb o'ylayman.
Ana dalakos necha yoshga kirdingiz?
Men 15 71 yoshga 15 dekabrda kiraman. Hozir 70 yoshga to'ldim.
70 yoshli, 70 yoshga kirdim. Shuni 10 yili qamoqda o'tdi, 11 yili deyarli.
11 yil ikkos 11 yarim yil umumiy hayotim.
Demak,
2 vatan bo'ldim. Ha, lekin aslida menga o'sha 5 yarim yil berilgan. Bu qonunga ko'ra 3dan 2sida, ya'ni 3 yil 8 oyda chiqarib yuborish kerak. Uning o'rniga 11 yil yarim yil 11 yil o'tirdim.
Yaxshi, yana bir bor muborak bo'lsin, Muhammadjon Ozodlik.
Tashakkur siz. Rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston va Qirg'iziston rasmiylari ikki davlat chegarasida yuzaga kelgan buhronni hal etishga kelishib oldi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. 18 oktyabr kuni chegaradagi vaziyatni muhokama qilish uchun Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isaqov Ostonada Qozog'iston bosh vaziri Baqitjan Sag'intayev bilan uchrashdi. Muzokaralar ortidan Sag'intayev 19 oktyabr kunidan boshlab piyodalar, savdo yuki bo'lmagan avtomobillar, shaharlar aro qatnaydigan avtobuslar hamda bo'sh yuk mashinalari birinchi bo'lib chegaradan o'tkazilishini bildirdi. Sag'intayev muammoni butunlay hal etish rejasini ishlab chiqish uchun ikki davlat bosh vazirlari o'rinbosarlaridan iborat ishchi guruhi tuzilishini bildirdi. Qozog'iston bosh vazirining aytishicha, Ostona qirg'izistonlik savdogarlar chegara va soliq qonunlarini buzgani uchun chegarada nazoratni kuchaytirgan. Chegara rasmiylarimizning xabar berishicha, qirg'izistonlik importchilar Qozog'iston chegarasidan o'tayotib, Xitoy mahsulotlari haqida yolg'on ma'lumot bermoqda. Biz bundan to'g'ridan to'g'ri zarar ko'ryapmiz, dedi Sag'intayev. Ikki vazir uchrashishdan avval Bishkek Jahon savdo tashkiloti hamda Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qozog'iston ustidan arzlangan edi. Qirg'iz-Qozoq chegarasida vaziyat 10 oktyabrdan murakkablasha boshlagan. Qirg'iziston chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'tgan seshanba oqshomidan Qozog'iston nazorat o'tkazish maskanidan o'tayotgan shaxslar va transport vositalarini qattiq tekshira boshlagan. Buning natijasida o'tkazish punktlarida turna qator navbatlar vujudga kelgan. Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasida nazoratni kuchaytirishiga Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning Qozog'istonni Qirg'izistondagi prezidentlik saylovida aralashishda ayblab, Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevni keskin tanqid qilgani turtki bo'ldi. 7 oktyabr kuni Atambayev Qozog'iston rasmiylarini Qirg'iziston ichki ishlariga aralashishda hamda Atambayev dastaklayotgan nomzod So'rinbay Jeenbekovning asosiy raqibi Umurbek Babanovni ochiqchasiga qo'llashda aybladi. Nazarboyev 19-sentyabrda Babanov bilan uchrashgan edi. 18-oktyabr kuni Atambayev Nazarboyevni tanqid qilayotib, oshirib yuborganini tan oldi. Balki men siyosatga berildim va Qozoq prezidentini tanqid qilib noto'g'ri qildim, dedi Atambayev. Qirg'iziston davlat chegara xizmati ma'lumotiga ko'ra, yirik va hamisha gavjum bo'ladigan Aqjul avtoyo'l, Aqtilek avtoyo'l o'tish punktlarida Qozog'iston tomonidan cheklovlar joriy qilinganiga qadar bir kunda o'rtacha 8176 kishi, 662 transport vositasi o'tardi. 10-oktyabrdan boshlab mazkur punktlar orqali bir kecha kunduzda Qirg'izistondan Qozog'istonga 3446 kishi va 357 transport vositasi o'tmoqda.
Tojikistonda harbiy libos kiyishdan bosh tortgan bir askar yarim yil qamoq jazosiga hukm etildi. 18 yashar Daniel Islomov u a'zo bo'lgan Yehova shohidlari diniy oqimi harbiy libos kiyish taqiqlanganini aytgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyati harbiy sudi chiqargan hukmga ko'ra harbiy formani kiyishdan bosh tortgan Daniel Islomov yarim yilga ozodlikdan mahrum etildi. Islomov mahkama jarayonida diniy e'tiqodi unga harbiy libosda yurishga izn bermasligi va shu sabab u 2 yillik muqobil xizmatga tayyorligini aytdi. Daniel Islomov yaqinlari mazkur hukm ustidan shikoyat qilishlarini bildirdi. Nomi oshkor etilishini istamagan Yehova shohidlari oqimining a'zosining aytishicha, mazkur diniy oqim a'zolariga harbiy forma kiyish, qurolni qo'lga olish va janglarda ishtirok etish mumkin emas. Bunday ayblov bilan Yehova shohidlari a'zosi oxirgi 15 yil ichida ilk bor jazolanadi. Tojikiston Oliy Majlisining vakili Abduhalim G'aforovga ko'ra, hozir mamlakatda harbiy xizmat to'g'risidagi yangi qonun loyihasi tayyorlanmoqda. Uning aytishicha, yangi qonunda muqobil xizmat ko'zda tutilgan.
Taqsoni ki namixoamki ba askarlik xizmat qilan, boyat onha jubron qilan.
Armiyada xizmat qilishni xohlamaydigan shaxslar muayyan mablag' to'lashsa xizmatdan ozod etiladi. Bu pul armiya ehtiyojlariga sarflanadi. Shuningdek, xizmat muddatini 2 yildan 1,5 yilga kamaytirish rejalanmoqda, dedi Janob G'afforov. Yehova shohidlari nasroniy oqimi 1997 yilda Tojikistonda faoliyat ko'rsata boshladi. Ammo 2007 yili Tojikiston Oliy sudi ushbu diniy oqimni ekstremistik deb topdi va faoliyatini taqiqlash to'g'risida qaror qabul qildi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, Yehova shohidlari diniy tashkilotdagi aqidalar Tojikiston qonunchiligiga ziddir. Yehova shohidlari oqimi sobiq Sovet respublikalarining aksarida, jumladan O'zbekistonda taqiqlangan.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Rossiyaning Moskva shahridan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan mehnat muhojiri Nodirbek mahallalardagi xalq posbonlari o'z vazifalarini bajaruvchilar emas, balki ichki ishlar va MXHning quloqlariga aylanib qolganidan shikoyat qildi. Suhbatdosh O'zbekiston prezidentiga xalq posbonlari o'rnini huquqshunoslikdan savodi bo'lgan kadrlar bilan almashtirishni taklif etadi. Nodirbek bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Hozir mahallalarda xalq posbonlari degan narsa joriy etilgan ilgarigi tuzumda. Xalq posbonlari hamma biladiki, xalq posbonlari umuman narsa tegmaydigan, ular bir mahalla yurib, gaz, suv, kommunal to'lovlarini to'latib yuribdi. Shuning uchun xalq posbonlarining o'rniga huquq bonlarda ko'chada yurgan yuridik o'quv borlarni jalb qilish kerak. Ki xalq hali huquqiy ongi hali bizni rivojlanmagan. Kim qaysi instansiyalarga qanday murojaat qilish kerak bo'lsa, qanaqa ariza berishlarni biz hali tan olishimiz kerak bilmaymiz. Xalq posbonining vazifasi ularda nima? Xalq posboni mahalladagi kim ro'mol o'rayapti, kim islomiy nima ilm olyapti, shularni milliy xavfsizlikka kuch ishlatadilarga yetkazishmi? Qanday bu xalq posboni bo'ladi? Xalq dushmani-ku bu. Endi quloqlarni mahalladagi joriy etilgan quloqlarni davri o'tdi. Zamon o'zgardi. Siyosat o'zgardi.
Endi haqiqiy xalq posboni kerak. Xalq posboni yuridik insonlar kerak. Quloqlar emas. Hamma biladi endi hozir mahallalarda 10-20 quloqlar joriy etilgan. Mahalla komitetlarida o'sha men o'zim shaxsan bilaman, ayollar bilan ishlaydigan komitetlar, xalq posbonlari bular quloqlar bo'lgan. Nojo'y harakat qilyapti, qo'rqishtirmoq ichida. Kim qayta to'planyapti, kim ro'mol o'rayapti, bularni yetkazib turgan. Endi bular davri o'tdi, tushunish kerak. Endi bizga yuridik huquqimizni ko'tarish kerak. Yuridik biz oqsoqmiz. Biz hatto tan olishimiz kerak, yuqorida aytdim, ariza yozishni bilmaymiz. To'g'ri hozir portalda prezident yozishga undalyapmiz. Yo'q, mahallalarda hal qilinish kerak. Mahallalarda yuridik insonlarni maosh berib o'tirgizish kerak. Bu meni taklifim, bu taklif bu Karimov davridagi ichimda turgan taklif edi bu. Men portalga yozishga jur'at etmadim, sababi mana ishlayapmiz, qaytayapti. Joylarga yana hokimni ustidan shikoyat qilsa hokimga borilyapti, sudni ustidan shikoyat qilsa sudga. Bu ham menimcha o'sha portalda o'tirgan odamlar ancha charchab qoldi, buni tez-tez o'zgartirib turish kerak. Yo milliy xavfsizlik nazoratida bo'lyapti, yo o'tdagilar charchab qoldi bu yil davomida degan tushunchadaman hozir.
Deydi Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Nodirbek.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.